10. Je tenhle ten. Jan, to musím opakovat, promiňte mě, se stal synem Mariiným. Ale stát se synem Mariiným, to je drahý špás. Jestli stojí něco 1000 korun, tak stojí toto, to, že ten člověk nemůže přejít bez fyzické smrti na věčnost. A u Jana bylo všechno připraveno k tomu, aby se to stalo. A on si byl vědom, čeho se zříká, když utěšuje Marii. Zřekl se a taky zemřel normální smrti. Tady byl dost dlouho, 95 let prý, ale zemřel. Kdežto Panna Maria nezemřela, čili oni si vyměnili úlohy. Oni museli za to dát tu Eliášovskou možnost a tu schopnost Pána Ježíše Krista, že vstal z mrtvých a nezemřel v tělesně. To byla veliká cena, vám řeknu. Je zajímavé, že ty zasvěcenci roku 35. to je 5 let po nastoupení té mé cesty, já jsem v roku 30 nastoupil, ode mě chtěli. Můj mi osobně jednali velice slušně. My tě vyvážeme z extazí. A dále už extatikem nebudeš. Buď bez starosti. Ani jednou neupadneš do extaze. Protože je tě zapotřebí jinak, než aby se sválel v extazích. Ale takhle to neřekl, tak prostě nejsou. Není třeba, aby jsi odešel odtud neviděn a nenašli tvůj hrob. To ne. Protože ono by to v tvém případě neprošlo. Je tady přeci člověk a jsou tady lidé, kteří vědí, že býváš neviditelný. Jsem tomu nemohl, já jsem se nesnažil o to, aby se to dověděli. Oni se to dověděli. On ten slíček Emil, jak jsem říkal. Kdyby tady byl jenom jeden svědek, který věděl, že já se dovedu odhmotnit a stát se neviditelným, tak by to stačilo, aby z toho byl, no, bylo by z toho zlé. Ne takhle pro nábožensky založeného člověka, ale pro vědu. Jako bych já dokonale vyložil to stvoření světa, já bych mohl. Já jsem vždycky udělal tam nějakou mezeru, aby věci nebyly na hrničku, jak se říká. Aby si řekli, dovní se tam mezery, on všechno nevěděl a ono to tak není asi, protože to, co nevěděl, to by musel taky říct. Věda je soustavná, ta prostě ta ví, odkud to jde a kam to, kde to končí. A nejsou tam mezery. Co se mu nehodí, on si to škrtl, aby mu to vyšlo. Bepa. To lidi četli pořádně, jak jsme si nic nevyškrtli. On se to říkal, aby to nepoznali oni. A kdo jako je schopen toho poznání, ten tam poznal, že tam mezery nejsou. Ani v tom pádu z ráje a nikde nejsou mezery. Nejsou tam mezery. Ale pro někoho. A opravdu to musel jsem se poradit vyšší instancí, abych to také napsal, protože víte, jak vypadá taková porada vyšší instancí? Já vám to řeknu. Zastavím mysl. A potom, když zastavím mysl, tak nebo zároveň dosáhnu nebo přejdu do přerušení času a prostoru. To znamená, useknu hlavy tři drakovy, ne? Trikaladristy. Tomu říkají Indové. Prosím vás, to je důležité. Mně to vysvětlím, jestli budeme dneska čas. Protože tohleto umí jogini. A když to umí jogini a neví o tom křesťani, tak mají ogni v této věci mají přednost proti křesťanskému mystikovi a všem ostatním. Tak říkal jsem o daní, kterou zaplatil svatý Jan, protože byl člověkem milujícím, tak ho Pán Bůh nenechal na holičkách a zase to bylo do kolečka, to byla zetězová reakce, zase mu to odplatil. Prodloužil mu život, aby v něm mohl napsat zjevení Apokalypsu a tam vysvětlil, že miluje-li někdo Boha tak, že zapomene na sebe a začne milovat dílo Boží, tak to je nejvyšší úroveň, kterou může člověk na světě dosáhnout. Víte, o tom dobře vědí jedině už vedle tohoto Jana, tento věděl jediný z křesťanský, z Indové. Říká Ramakrišna, oni existuje 5 druhů svatých. Tím nejhorším jsem já. Tím nejnižším, na tom nejnižším stupni jsem já. Ten to káže, občas tu nějaký zázraček a chápe věci dobře. To je nejnižší stupeň. Ale nejvyšší stupeň, ten pátý, myslím, že vás musím, já to můžu vynechat ty tři stupně mezi tím, ten nic nedělá, žije v Sahaju Samadhi, pořád je přítomen ve vesmíru, v celém vesmíru, uvědomuje si celý vesmír a v tom, že nic nedělá, to je pravá modlitba, kdy modlí se za celý vesmír a podporuje každého, kdo v tom vesmíru kráčí kupředu a on tam podporuje všechno vlastně. Čili on je spolutvůrce a on je spolu spasitelem. Oni tímto způsobem Indové rozumí spasitelství. Jenže to spasitelství jdou až někam do toho pátého stupně, no možná, že to tam je, do toho pátého stupně zasvěcení, do té nejvyšší svatosti a ta se docíluje jenom vždycky po smrti a tak tam je malinká chybička. No, ale malinká, možná, že tomu tak je, co pak já vím. No, ona nic ní neměla. Ona nejenom sama nemohla vstoupit na kříž. To by to byla dodělala na tom kříži. Ale její syn si nepřál, aby vstoupila na kříž. Protože byla v té době už symbolem nesmrtelné duše a nesmrtelné, jak začala s tím. Nesmrtelná duše se podřídila vůli Boží, ale byla ještě smrtelná. Ale podřídila se a takže mohla porodit syna Božího, jo? Kdyby se nepodrobila, tak nemohla. Ale to je všechno, co mohla. Jenom zrodila, už on vypustila ho a už byl konec. Potom už musela utíkat s ním a já nevím, co všechno musela dělat, že ano. Měl na tom jako ten svatý Josef, když to nejlíp dopadlo. Ale ta Panna Maria měla právo, protože zrodila Ježíše Krista, aby nezemřela. A to právo jí podle toho řádu dualismu nenáleželo. Rozumíte? A ona se musela vyšinout nad ten řád. Na to, aby se člověk mohl vyšinout nad ten řád, k tomu potřebuje pomocníka. Když jsem třeba, já se vyšinu na ten řád vlivem toho mladíka 750-letýho, jak jsem o něm často mluvil, tak to bych byl nikdy nedokázal. Tím se nemohu chlubit. To dokázal on za mě. A to mohl být obyčejný člověk, že jo? Proč pak ne? Ale dost schopný. Už soudím podle toho, že 750 let vypadá jako 20 let. To je schopnost určitá, že jo? A ona, ta Panna Maria, měla právo se opřít o pomocníka jménem Jana. A ten Jan měl právo i pomoci v tom smyslu, protože miloval bez ohledu na sebe. No. Matka, to musím trpět, že to musela. Věděla o všem, že prostě to děje a že to je správné, že by se neměla rmoutit, takže ona se asi taky rmoutila. Ale nesměl se jí nechat věčně rmoutit, jak to tady říká v té písničce. Nebyla jenom lakrimoza slzavá, slzící, no, plačící. Nebyla jenom plačící. Lakrimoza, tam. Nebyla jenom lakrimoza. To já vím, to já říkám teďka o tom lakrimoza, všimni se. Já tu bolest, o té nemluvím. Já mi o tom, že plakala, tak ona jenom neplakala, ona měla taky radost, prosím vás. Protože pod křížem našla největší radost, že porodila znovu a téměř bez mezer, on teprve dodýchával si ten její minulý syn. A on už měl novýho panečku a zrození toho novýho trvalo přibližně, pokud já tak mohu usoudit, jestli ten Ježíš umřel, třicátého roku, dejme tomu, našel letopočtu, ale on asi umřel dřív. Ale nebudeme to, na tom nám nezáleží, na tom se udají. Tak ona musela počkat nějaký den ještě a pár dní, než byla vzata do nebe. Ne vstoupila do nebe. Máme vzetí Panny Marie a ne na nebe vstoupení. Latinsky Asunción, já to řeknu španělský výslovnost. Španělí takhle vyslovují latinu a myslí, že je to správně vyslovená latina. Asunción. To je hrůza. A Italové asi Asuncione, že ano, no tak a myslí, a pak to říkají latinci a ono se neví, jak to říkají latinci a my to vyslovujeme špatně a říkáme, tak to říkají latinci. No. No nic. Chtěl přejít z jedné fáze vývojové do druhé, musel 40 dní chodit po poušti. Zase promlká. Jej, to jsem dým brzo odbyl. Já už si zase můžu sednout, je mi líto. A jsem čekal, že budete odporovat dál. Ne. To je přesně jenom hbitá sekretářka. Ona hbitě potřebuje sednout k teplým kamnům, víš? Já tomu... Já vám potřeboval říct, jak to bylo po smrti na kříži. Tam se poprvně prozrazuje jeden evangelista, že v těch třech dnech on neležel jenom v hrobě, ale že se toulal a že se ho jedna zahradnice chtěla dotknout a on říkal, nedotýkej se mě, neboť jdu k Bohu, jdu k Otci. A co to je? To znamená, při té přeměně z jedné substance hmotné do substance čistě duchovní, která už nepotřebuje mít tělo, která má tělo jenom tak, aby prostě se mohla projevit a dokončit dílo v tělesné, ale už není vázán na tělo. To znamená, kdyby ho byl někdo chtěl napadnout, něco mu udělat, tak to nemohl udělat. On by mu zmizel bez těch těžkostí, jako měl předtím, že musel zmizet zprostřed tkaních. Prostě by ho neviděl. Já tento věcem dobře rozumím, protože tento způsob nedotknutelnosti u mě platil 5 měsíců v koncentráku. Jo? A je doslova. Kdo mě neměl vidět, protože mě chtěl zabít, neby mě byl zabili, mě by viděl. Tak ten mě 100krát neviděl. A to je, není maličkost. Koukali se obou dvou stran. I ten kůň Eduard, co dělal teď tuto revoluci, říkal, když jsme to viděli, ten zázrak jsme pořád viděli. A ty jsi nám říkal, to já ne. Já jsem nevěděl, že mě nevidí. Já jsem se mi prostě nestaral. Ale my jsme tě viděli z toho baráku a tam z toho baráku. A dívali jsme na to, jak koukali, až tě střelí. A říkal, nebojte se, mě nestřelí, mě nevidí. No tak opravdu neviděl. A my jenom tomu tak úplně nevěřili. No, když si myslí, že ho neuvidí, no tak uvidíme. A oni viděli, oni jasně viděli, jak přecházím klidně z jednoho baráku do druhého. Rozumíte mě? Ale myslím, že se mě nikdo přitom nedotkl. Nikdy. Jako to chtěl Ježíš Kristus přitom, když začal stávat z mrtvých. Když se chystal k tomu. Když chodil po té zahradě a když ta zahradnice ho viděla, ne? Že totiž tímto způsobem člověk mění substanci. Já jsem totiž, chápejte, poprvé byl zjištěno u mě, že jsem byl neviditelný při koncentraci roku 34, to znamená 4 roky potom jsem na tu cestu vstoupil. To znamená, když jsem já vám to můžu říct spravedlivě, tehdy nedělal nějakou zvláštní hlubokou koncentraci, to já jsem předtím měl hlubší stavy koncentrace. To jsem, když jsem byl tuhý, ne, srdce neklepalo a tak dále, to byla opravdu extaze, že to nemohu zapřít, že to nebyla extaze, když se neklepá, že jo. Ale tehdy jsem se obyčejnou koncentrací, uložil se do obyčejné koncentrace, nedbal se na to, že na vedlejší postel je strýc, těsně zase manželský postel, jak sobě postavený, ne, jenže na té manželské posteli druhé nikdo nespal, já jsem byl v pokoji sám, a tentokrát, protože byl pohřeb mý babičky, ty hezky se mě vodila do toho kostela, tak tam ten strýc ležel, no a najednou mě neslyšel dýchat. Tak hmatal podek, tam jenom pod dekou, měkkou, ještě měkčí než tuhleto. Hmatal, že bylo teplo tedy v tom květnu, a nenahmatal. Rozsvítil si elektriku, tam byla elektrika, taková elektrika normální. A odhrnul tu peřinu, nebo tu deku, pod nic nebylo, taky zase zahrnul, proklinul si to pod postelí, zarigrovaný, čili zamřený okno zvnitřku, zavřená místnost zvnitřku, ve skříních jsem nebyl, to všechno hledal a já jsem to neslyšel, že to hledá, já jsem byl tak pěkně zaujat, to jsou koncentrací, že jsem to neslyšel, že leze pod postel. No tam pod postel nic nebylo, tam nebyly žádné škatule, tam on tam opravdu nic neviděl pod tou postelí, pod kanapí taky nic tam nikde nebylo. No, tak si zoufalství sedl na postel a čekal, co z toho bude. Jestli někdo zaklepal, jestli jsem se nějak dostal přes, nebo nikdo nezaklepal, asi za hodinu, dejme tomu, zjistil, že já tam ležím na té posteli, na tom místě, kde jsem měl ležet pořád, a že dýchám. Normálně dýchám. Tak říká Karle, kde jsi předtím byl. No a tak to, co jsem měl za sebou, chápejte. Takže když jsem měl, no to bylo víc, ale na tom říkám vždycky jenom tohleto jedno, abych, já se nepotřebuji zpovídat ze všeho, ne? Ale byly ještě hroznější věci. Já jsem se musel odstěhovat, například při překládání, jsem musel odstěhovat do jiného místnosti a nikdy jsem nesměl překládat před nikým, protože jsem měl obavu, že se mnou všej, co zděje, co jako bych nechtěl, aby viděl. Protože já nevím, kdyby ten člověk viděl třeba, že nejsem viditelný, nebo že mám jinou barvičku, nebo nevím, co by mohl vidět, nebo nějakou zář, nebo kolem mě, kdyby viděl. To je ty ajurvedisti, do kterých já patřím, ty mají ve zvyku mít svatořář. To je takový špatný zvyk, aby si mohli říkat mistři, ne? Prosím vás, to já nemám, to já nedělám, já jsem taky rák jenom, ne? A oni jsou mistři. Ale vše, co se mnou děje, a tak já jsem byl rád, že jsem mohl toho Sri Aurobinda se překládat sám v pokoji, bez svědků, rozumíte mě, a 8 let. Co se mezi tím dělo, do toho mě vůbec nic není, tak mě taky necitírujte a nespovídejte. Já to říkám jenom proto, abych vysvětlil jednu maličkost, že řekl té zahradnici, nedotýkej se mě, já jdu k otci. Čili, že to byl proces, to ležení v tom hrobě, že byl proces, prosím vás, a ne hotová věc, tam lehl a 3 dny tam ležel a pak se odvalila deska a pak tam byli andělé, ne, a říkali, je pryč. Ne. To je to, co zachytili ty evangelisti, ale nezachytili všechno. Oni byli například čtyři a tak každý zachytil kousek, ten jeden zachytil tu hranici a tak se musí dát dohromady. Tam musí být všechno shodné, to nejde jinak. Čili to odvolení toho kamene, to si nesmím vymyslet, že najednou ten kamen vybuchl, že se odvalil. To prostě možná. Někdo odvalil, když se chtěl přečít, že tam někdo není, nebo tam někdo je, ne? A nebo byl odvalen, prosím, to je jedno. Na tom ale vůbec nezáleží, na kameni mi nezáleží. Mně záleží na tom Ježíši Kristu, že nám ukazuje cestu. A že jsem tou cestou šel. A že jsem jí šel v době, kdy jsem na Ježíše nevěřil. Nevěřil. Čili, že je to obecně platný princip, prosím vás, takhle se vstává z hrobu. A jak to, když já jsem byl ukřižován, jo. To ukřižování se děje jinak, jak to potom líčí svatý Jan ve zjevení. To ukřižování vám musím slovy svatý Jana přednes, prosím vás, protože byste, my nevěřím, nevěřím, že je to totéž. Knihu přijal beránek, a v pravici toho, který seděl na trůnu, spatřil jsem knihu úplně popsanou. To znamená dokončený život na určité úrovni. Ano, že úplně popsaná. Nemá už ten člověk tam co dělat. Zrovna jako já tady nemám co dělat, kdybych nechtěl lidem sloužit. Kdybych nebyl, jak tomu já říkám, podle Hitlera, to já si ho strašně vážím, protože mě živil půl roku zadarmo, to by tady byste neudělali, to musím platit, že jo. Ale tam to byl jiný pán, že jo. A ještě mě mučili za to, ne? No, všechno dohromady. Takže to bylo i s průvodem. Tak popsaná kniha u mě je, přátelé. Takže kdybych tady zítra nebyl, nic si z toho nedělejte a neplačte, protože buďte rádi, že já se už nemám vůči vám žádný povinnosti, vůči nikomu žádné povinnosti. Oni si na mě schválně lidi vymýšlejí nějaké povinnosti, aby mě tu drželi. To jsou prvíti. To opravdu. Já se zasvěcenecky vyjadřuju, že jo? No. A tu jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásí velikým hlasem. Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě? Ale nikdo na zemi, ani na zemi se k tomu nehlásil. To už nemusím ještě číst. Ale když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a 24 mudrců, starců padlo na kolena před beránkem, každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, to je to kadidlo zase, to my si pořád říkali, což jsou modlitby božího lidu, ta úcta toho lidu k tomu Bohu. A to byla naplněná úcta už, to byl ten plný pohár, to byla ta plná kniha napsaná. A zpívali, a to taky nebudu říct, co zpívali, protože to je vedlejší. A nastalo, a byly to ti čtyři jezdci, a nastaly hrůzy šesti pečetí. Tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze sedmi pečetí a slyšel jsem, jak jedna z nich, jedna z těch čtyř bytostí, řekla hromovým hlasem, pojď, pojď. Já vás upozorňuji na to, že toto měl na mysli Louis Breck, když vykládal z toho celého konglomerátu podobenství jenom jednu větu, protože Ježíš říkal moc, a on si vybral zrovna jenom jednu větu z toho podobenství o deseti panách a vybral si jenom jednu větu, vstaňte a vidíte, že nich přichází, vidíte mu stříc. A 190 stránek s tím popsal. a to je velice důležité, což jako nenapadne, kdyby to neměl podpořeno třeba s tím Ruizbrojekem, tak to tomu tento zákaz nedvá, to důležitost tomu nebude přisuzovat, že ano. Ale z těch čtyř bytostí, hromovila jsem, pojď, řekla ta jedna z těch čtyř bytostí. A hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem, byl mu dán věnec dobyvatele, aby věl a dobýval. Tak to, co jsem zažil v 17, přesně toto jsem zažil v 17 letech, to já si poznám. Bílý kůň znamená bezhříšnost. Já jsem nedokázal od té chvíle řešit. On byl dobyvatelem, protože dobil moji přirozenost, která je hříšná. Pro tu chvíli ji dobil, ale nebyl konec věcí. Já jsem si představil, když mě to se stalo, tak jsem na to moc dobře, že ano. To je začátek, to je jenom první kůň, bílý. A když Benek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, mimochodem, rozlomil to beránek a ne ten člověk. To si člověk nesmí přisuzovat sobě tu čest, že sám rozlomuje tuhle ty věci. To zažíval svatý Jan, který měl za sebou tu školu Ježíše Krista a byl pod křížem, ano, a měl matku panu Marii. A takovýmu člověku, ten má popsanou knihu úplně, knihu života, tak tomu může být dáno tohleto. Když rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla, pojď. A vyjel druhý kůň, ohnivý, jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili, byl mu dán veliký meč. Jestliže ten člověk pomocí té první otevřené pečeti dostane se do stavu bezhříšnosti, nemůže řešit totiž, lépe řečeno. Tak potom ale to, co způsobovalo jeho hříšnost, musí být popraveno, zničeno. A potom oheň na ně přichází pomocí, jak je to znázorněno, tím druhým jezdcem, rozumíte? Ale to ještě nestačí. Já jsem taky byl svědkem toho, jak všechno je popraveno. Já jsem potom zažíval extaze, když jsem byl tuhý jako dřevo. To byla jako poprava. Nedýchal jsem a tak dále. No. A vždycky v Indii nastaly tak hluboké náboženské krize, protože to takhle předávají pořád. Tam to nikdy nebylo přerušeno nějakou katastrofou. Předávají si to a ono to tak slábne, že říkal o tom Klíma, ten, co mě opatřil tu svatou Terezii, tu tředejší, tu Livro de Suvida, říkal mě, směte si, jak já artikuluju, Livro de Suvida. To nevím se, já přejdu do španělštiny, okamžitě. Takhle vyslovoval španělštiny, šišlají, to už šišlouni. Já mám řeknu ten příkaz svatý Terezie, kde se má hledat ta knížka v tom, jo? A myslíte, jak se tam šišlá? No, je ten příkaz nám na spaměť. Ona řekla tomu člověku, jak tu knížku, kde jí má najít v Limě, v Kitu, v hlavním městě Ekvádoru. Este libro se encuentra en un solo sitio, en la parte septentrional de la ciudad, en la plaza principal, en una sola librería. Tato kniha se nachází jenom na jednom místě v Kitu, v té a v té librería, to je z knihkupectví, kde prostě je to na náměstí severní část města, no to asi náměstí víc, což je nový město, no tak musela říct, který je to náměstí. Ono asi, cože? Je na plaza principal, ano, správně. Jsem to říkal, že to španělsky to říkám a česky nevím, kde jsem to říkal. No tak, na hlavní náměstí. A takže mám to vysvětlila a on a tu vizitku také napsanou dostal on do kapsy, ne, on to jeho nohce potom našel. A všude to hledali jinde a oni se zapomněli, že to mají, tu adresu, že ona zná adresu. No, to je dost hezký, nevodní, ne? 40 let po smrti na adresu knihkupectví někde v Kibu. Možnost očistce, to prozradila svatá Růžena. A on se cítil být v tom očistci. A trpěl tam hrozně. protože ten očistec se liší od tohoto stavu, od jeho stavu taky v tom. On asi prošel extazí. A že se lišil v tom, že on se cítil být mimo Boha. On ztratil kontakt s ním. A protože já jsem ten očistec taky zažil v koncentráku první čtyřiny, tak vám musím říct, jak to končí. Já už nevím, jak to tam potom ona říká, se neměl přijít, si to přečíst, ona to jistě někde napsala, ale asi to shoduje zaručeně s tím, co jsem já zažil. Já jsem zažil za 4 dny. Ne? A vypadalo to tak, že napřed to byla úplná beznaděj, že to bude někdy končit, protože já jsem předtím byl vědomě spojen s Bohem, přestože extaticky, ale to mělo své dovědky, takže já jsem tenkým pramínkem své mysli přetékal do Boha. Pořád. A najednou při tom začení to skončilo. Ono tomu stačilo ten náraz krutý, to začení bezdůvodného, nějaký bytí, ale přesto jsem měl obrovskou milost, že k čemu jsem měl přijít, k tomu jsem přijít, k čemu jsem musel přijít, abych se něco zvěděl, k tomu jsem přišel, a k čemu jsem měl přijít, k tomu jsem se vyhnul. Jako například v tom autobusu, který nás vezl do té Ruzině, vedle mě stál Schutzpolizei z Berlína a říkal mě, umíš německy? Řekl, ano. Řekni těm ostatním, až vystoupíme z autobusu, aby zdvíhali hodně nohy, aby se dívali nikoliv na to světlo, které bude na vás zářit, nebož pod nohy. On nic víc neřekl. A když jsme vystoupili, já jsem to řekl těm vedlejším, u nás nikdo nepadl. A ti, kteří to neslyšeli, ty tam upadli v tom bahně, blátě, kde se jim museli přejít, to bylo schválně uděláno. Byl listopad, no, a to bylo hodně namoknuto. A oni vám vzali pažby a tloukli je do toho bahna. Jak ty lidi vypadali, no se nic se nestalo jinak, než byli jako prasata s odpuštěním. A potom pokolenou nebo ploužením za námi došli. A my, kteří jsme zvíhali tyhle, tak jsme nedostali ani ranku, já taky ne, a dostali jsme do té předsíně, té ruzinské haly, to byl vlastně konírna, a tam nás natlačili do takového, no prostě vestibilu, a já jsem dostal tu ránu do toho, nebo jsem slyšel, že mě vlastně povolali, abych mohl odejít. Já jsem nesměl nepřijít, musel jsem přijít do toho koncentráku. Abych vám tyhle ty věci mohl počítat. Tak se nedivte, že já to pořád opakuju, protože zřejmě nejenom pro mě, ale pro celé lidstvo je to zkušenost, že některým věcem bychom se neměli vyhýbat a některým věcem bychom se měli vyhýbat. To, co říká, to nemyslí vážně, to je básník. Protože u mě takový básník byl jenom v bytě a říkal, ten, kdo trpí, nejsi ty. To nebyl tvůj tatínek. A to bylo v Plzni. Je to nějaký pan Mařík. Tohle to je všechno mája. Ten dostal ode mě takovou facku, že se mu hlava otočila. A já mu říkal, Jaroslav. Jaroslave, to byla mája, víš? Ránu si nedostal. Není nikoho, kdo by trpěl, protože to je všechno klám. A on jenom sebral klobouk a odešel. Tomu se dá, když mu to ukáže, že se mýlí, tak i ten Fila by byl, jako mluvil jinak, víte. Jsem ten očistec zažil v tomto světě a ne až po smrti, jako ona věděla, že to zažije po smrti, to ona věděla, dobře. Tak vám mohu říct k tomu tento dovětek, že když jsem do toho očistce vstoupil, do toho stavu očistce, nikam jsem nestupoval, byl jsem v stavu očistce absolutní beznaděje, že jsem a v tom nesmí být ani stopa pochopení. A to mě vadilo, já jsem vždycky všechno chtěl chápat. A tak jsem si říkal, proč mě ten Pán Bůh takhle opustil, když já jsem od roku 30 v ustavičním více, méně silným nebo slabším spojení s ním, takže nikdy jsem nebyl úplně odpojen, rozumíte? Ono to byl estatický původ, takže ono to občas bylo slabé. Ale vždycky jsem měl vědomí, že za mnou stojí a že nejsem sám. Čili to nebyl vůbec žádný stav očistce. Ale 17. listopadu jsem byl začen, jsem pozbyl vlivem neklidu, který jsem zažíval. Tohle to je největší hřích v tomto oboru, když jsme na této úrovni. Tak protože jsem měl neklid, tak jsem ten stav pozbyl a malně jsem špekuloval, dneska to vím, proč, že jsem byl neklidný. A jsem spekuloval, proč ten Pán Bůh mě opustil. Čeho jsem se dopustil? Já jsem říkal nějaký příčiny, proč, že jsem nedělal to cvičení a tak dále. Ale to se mi nezdálo být dost důležitý a dost jistý, jestli to tak je, anebo není. A jenomže byla v tom jistota, že mě Bůh opustil. A to si můžete představit, když ten člověk předtím žije s Bohem vědomně a teď je opustěn po tolika letech, kdy to bylo roku 39. A já jsem od roku 30 nebyl Bohem opuštěn. Ne? Někdy mocněji se mě dotekl, například v extazích, a někdy méně mocněji, že mě provázel všemi událostmi a tak dále. A takže já jsem měl dojem, že to nebude končit. Že to je nějaké zavržení. Nevěděl jsem, že to očistec. To mě neříkal. Tam není, jsou žádné nadpisy očistec. Purgatorio. To tam není. Já to říkám italsky, protože to mám naučené. Já musím ty pasáže znát italsky. Na spamě jsem musel znát tomu svým Itálii. No, takže 4 dny jsem byl absolutně ve stavu absolutní nejistoty, co se mnou bude, a jistoty, že Boha jsem ztratil. A nevěděl jsem proč. A tomu se říká očistec. To může zažít jenom ten, kdo s tím Bohem předtím byl. Čili to musel být minimálně za sebou jednu extazi. A to byla, prosím, svatá Terezie. Ona měla fůru extazi za sebou a proto mohla zažívat očistec. A protože neměla dokončenou cestu, jak si myslela, tak prosila, a asi ne, a prosila tedy své sestry, aby za ní modlili, že přijde do očistce. Přišla tam. Ale zaručeně tam nebyla dlouho, na tom času nezáleží. Já jsem tam taky byl jenom 4 dny a samozřejmě nejsem ve stavu svatý Terezie. Se o ní mám moc co učit. To měla ohromně v hlavě srovnaný, tomu rozuměla jinak. Přestože byla mučena, nesměla říkat, co chtěla. A jak to končilo? Končilo tím způsobem, že jsem psal seznam z vězňů na tom našem oddělení. A jak tak píšu, tak mám osvícení, že až to budu psát po druhý, že půjdu z koncentráku pryč. A jak jsem toto osvícení získal, tak jsem začal jsem nasadit něco úplně jiného. Na Apelplacu nejbližším, jo, 21. to bylo tak za 4 dny, jo, 21. 11. jsem byl vyzván, abych počkal, že mě zabije. Já jsem zažil konec světa, začátek znovuzrození a to znamená nový napojení na Boha. Jsem se konečně učedníkem Páně. No, tím na této úrovni jsem, dejme tomu, zůstal. No. Úsek našeho vědomí. To je malá část celkového vědomí. Vědomí je nekonečná, nikoli čára, ale nekonečná možnost vědomí. Vědomí není závislé na nikom, kdo je vědomý. Vědomí jako takové existuje bez toho, že by muselo mít předmět, ve kterém by se zračilo. Není to subjektivní záležitost. Ale u člověka je to subjektivní záležitost. Ten úsek vědomí AB je z té celkové přímky, kdybychom to značili přímkou, malinký úsek, který je vytmezen vstupem a výstupem. Vstup jsou smysly, všechny naše smysly, a výstup, nebo zakončení napřed, je rozum a cit. Je to zpracovatelská oblast, rozum a cit, těch věmů, které přišly ze smyslu. Takhle jsme si definovali vědomí. Ovšem, jak vám říkám, s tou chybou, že to je úsek vědomí. Myslím, že to náš úsek lidského vědomí. Řekl jsem taky, že to vědomí například zvířecí je posunuto. Že zasahuje do podvědomí a čest a vědomí normální lidské může být i rozšiřováno. Jak do podvědomí, tak pro do nadvědomí. Takže kdyby si udělali třeba přímku a já vám to třeba namaluju tady, protože mám papír, který jste mi věnovali, smyslu a B je zakončení rozumem a citem. A teď, jak je to s tím nadvědomím? Tak zřejmě považujeme od toho A dolů všechno za podvědomí. Já jsem šipku takhle. Podvědomí. A od B nahoru považujeme za nadvědomí. Tak to je jednoduché. Tak se z toho zmocňuje psychologie. Západní. Ovšem, z východní psychologie je to trošku jinak. Ty totiž říkají, že je vědomí jenom jedno, nerozlišují nadvědomí, ale tu je ten pan Sri Aurobindo, už ano, a podvědomí rozlišují, ale že je vědomí jedno, ale jenom, že na tom, na té přímce toho vědomí, že ten náš úsek nepředstavuje totožný úsek vědomí třeba ze zvířaty. Nebo úsek vědomí z rostlin. To je indický přídavek. Protože Indové říkají, že rostliny mají stejný vědomí jako lidé. A mohli bychom se o tom snadno přesvědčit. Například jdeme tomu, že květině se daří tam, kde se o ní někdo stará. A ona to opravdu pociťuje, protože, dejme tomu, já vám známo, že když umře pánovi nějaký pes, tak on taky obyčejně umře, nebo je špatně. A něco podobné se děje s rostlinou. Rostliny cítí sympatii člověka a že dokonce se některé nesnášejí spolu a některé se milují vzájemně. Ty si musí dát pozor při vysazování květin, aby stály ty, co se mají rádi v pohromadě. A to jim potom jde báječně. No. Takže to je, je to podvědomí, je to nadvědomí, je to vědomí. Těžko rozlišit. Oni se stýkají s naším vědomím a my se s nimi nedomluvíme jinak, než že vidíme, že jim to dělá dobře nebo zle. Ale teď po stránce jiného náhledu než evropského. Nadvědomí, napřed evropský, pardon. Nadvědomí je to, čemu já říkám rozšířené vědomí po evropsky a může se rozšířovat do nekonečna, protože lidský organismus nemá meze, nezná meze. Jenomže je tady malinká překážečka, přeci jenom. Pokud to vědomí se šíří po úrovni stvořeného, čili ve stvořeném, tak překážky jsou problematické, ty neexistují. Ale pokud by narazilo to vědomí naše, které se rozšířilo, a kterému já říkám nadvědomí, na bariéru vědomí božího, tak obyčejně tu nedokáže překonat. Takže si musíme říct něco, co mě tady pořád stíháte, abych to vysvětlil, o tom, co je to cesta k Bohu, obecně, po křesťansku. Je to prostě, jak jsem říkal, očista, osvícení a spojení. Ale není nutné, aby tato cesta byla prováděna extaticky. Naopak si myslím, že extaze je znakem slabého organismu, který nesnese nebo neunese vzestup vědomí nad určitou úroveň. Totiž není tak pružný ten organismus proto, že tu základnu smyslovou, která tkví mocně ve hmotě toho tvora, nemá tak stabilní jako u člověka, který je zakotven pevně zdravým v tomto těle. Tak opravdu ve zdravém těle zdravá mysl, že? In corpore sano.